ดีค่ะท่านผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ปราโมทย์จิตรฐานนท์มีสำนวนต่างๆที่ได้จากไพ่โป๊กเกอร์ที่คนอเมริกันนิยมเล่นกันมากมาเสนอท่านผู้ฟังค่ะ
สวัสดีครับไพ่โป๊กเกอร์นี่พวกเราโดยเฉพาะผู้ชายคงรู้จักกันดีบางคนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากโป๊กเกอร์ก็ไม่น้อยสำหรับคนอเมริกันถึงจะยังไม่มีใครเก็บตัวเลขไว้ว่าเล่นโป๊กเกอร์กันมากน้อยแค่ไหนแต่เขาก็ถือกันว่าในจำพวกไพ่แล้วโป๊กเกอร์เป็นไพ่ที่มีลักษณะเป็นอเมริกันมากที่สุดเพราะเป็นไพ่ที่คนเล่นจำเป็นต้องเป็นคนเล็งการด้านดีเอามากๆและยังจะต้องพร้อมที่จะลงเงินเสี่ยงในการว่าไพ่ด้วยเรียกได้ว่ามีลักษณะเป็นอเมริกันเหมือนกับกางเกงบลูยีนหรือพวกคาวบอยในหนังที่เราดูกันมาไม่รู้จักกี่เรื่องแล้วนั่นแหละครับประโยชน์ของไพ่โป๊กเกอร์อย่างหนึ่งสำหรับคนอเมริกันและสำหรับคนทั่วไปคือเราได้ถ้อยคำสำนวนมาใช้ในภาษาอังกฤษจากโป๊กเกอร์กันมากมายทีเดียวไพ่โป๊กเกอร์นี่อันที่จริงในความรู้สึกของคนอเมริกันทั่วไปก็เกี่ยวข้องกับพวกคาวบอยอยู่บ่อยๆเพราะในภาพยนตร์อเมริกันตะวันตกมักจะมีการประลองฝีมือกันในขั้นเด็ดขาดที่โต๊ะโป๊กเกอร์ซึ่งบางทีก็ลงจบด้วยการดวลปืนจบชีวิตกันไปข้างหนึ่งกันเลยนะครับสำนวนที่มีความหมายในทางประลองฝีมือขั้นเด็ดขาดนี้ในภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า showdown สำนวน showdown showdown showdownแรกเริ่มเดิมทีก็มาจากโต๊ะโป๊กเกอร์นั่นแหละคือว่าเวลาที่เราเล่นไพ่ชนิดนี้ก็มีการว่ากันเกทับกันกลับไปกลับมาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายที่ไม่มีการเกกันอีกแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องแบไพ่ในมือของตนลงมาเพื่อดูว่าไพ่ใครใหญ่กว่ากันก็กินกองกลางไปเพราะฉะนั้นคำว่า showdown แปลตามตัวก็คือแสดงไพ่ของตัวออกมานั่นเองแต่ในปัจจุบันนี้เขาใช้สำนวน showdown กันในความหมายในทางประลองความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายเพื่อตัดสินว่าฝ่ายใดจะชนะหรือแพ้ลองฟังตัวอย่างประโยคที่ใช้สำนวนนี้จากคุณพอลีนแกรี่ได้ครับ
The Republicans and the Democrats are headed toward a showdown tomorrow when the president's budget comes up for a vote in the Congress.
แปลได้ว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตกำลังจะประลองความแข็งแกร่งของเสียงในสภาของตนวันพรุ่งนี้เมื่อมีการออกเสียงในเรื่องร่างรัฐบัญญัติงบประมาณของท่านประธานาธิบดีในรัฐสภาไพ่โป๊กเกอร์ยังให้สำนวนอื่นอีกครับคือในการเล่นไพ่ชนิดนี้ทุกคนจะลงเงินเป็นกองกลางในจำนวนเท่าๆกันเงินกองกลางที่ว่าเขาเรียกในภาษาอังกฤษว่า ante anti เงินที่ลงกองกลางในตอนแรกกับเงินที่ว่าและเกกันตอนหลังรวมกันก็เรียกว่า pot p o t pot ซึ่งคนที่ไพ่ดีที่สุดก็จะกิน pot นี้ไปคำว่า anti เวลานี้มาใช้กันทั่วไปในสำนวน anti up มีความหมายง่ายๆว่าชำระเงินที่ตนเป็นหนี้เขาอยู่คุณพอลีนก็จะยกตัวอย่างประโยคให้ฟังนะครับ
The judge decided that Jones owed more money to his ex-wife, so he had to ante up.
แปลได้ว่าผู้พิพากษาตัดสินว่าคุณโจนส์ยังเป็นหนี้อดีตภรรยาของเขาอยู่อีกเพราะฉะนั้นเขาต้องชำระเสียลองฟังประโยคตัวอย่างอีกครั้งนะครับ
The judge decided that Jones owed more money to his ex-wife, so he had to ante up.
อีกสำนวนในวงไพ่โป๊กเกอร์คือ sweeten the pot. Sweeten, S-W-E-T-E-N, sweeten the pot.หมายถึงการสร้างพอตให้ใหญ่เพื่อให้คนเล่นคนอื่นยังตามเล่นต่อไป คราวนี้พอมาใช้กันทั่วไปก็มีความหมายทํานองเดียวกันคือทําให้ข้อเสนออะไรก็ตามน่าสนใจมากขึ้นด้วยการแถมอะไรๆพิเศษให้ฟังตัวอย่างประโยคจากคุณพอลีนได้นะครับ
Miss Smith didn't want the job until the company sweetened the pot by offering her a higher salary and use of a company car
ถอดความได้ว่านางสาวสมิธไม่อยากได้งานนี้จนกระทั่งบริษัทเพิ่มเติมข้อเสนอให้น่าสนใจขึ้นอีกด้วยการให้เงินเดือนสูงขึ้นและให้ใช้รถของบริษัทได
้ Miss Smith didn't want the job until the company sweetened the pot by offering her a higher salary and use of a company car
เวลาเราเล่นโป๊กเกอร์กับมืออาชีพเรามักจะต้องคอยจับตาดูมืออาชีพคนนั้นเมื่อเขาแจกไพ่เพราะคนแจกไพ่จะโกงได้โดยการแจกไพ่จากก้นกองที่คนแจกทราบว่าคือไพ่อะไรแทนที่จะเป็นไพ่ใบบนตามที่แจกกันไพ่จากก้นกองนี้มืออาชีพที่โกงก็จะแจกให้กับคนอื่นคือให้ไพ่ที่ด้อยกว่าของเขาแจกไพ่จากก้นกองภาษาอังกฤษพูดว่า dealing of the bottom dealing d e a l i n g dealing of the bottomสำนวนนี้มาใช้ในความหมายว่าโกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือในการเล่นไพ่ก็ตามวิธีการเล่นโป๊กเกอร์ของคนอเมริกันนะครับเขาจะผลัดกันแจกไพ่โดยให้คนเล่นที่นั่งทางซ้ายของคนแจกคนก่อนเป็นคนแจกถัดไปสมัยก่อนคนอเมริกันเขาจะจำว่าใครเป็นคนแจกไพ่คนต่อไปด้วยการวางมีดล่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบัคบียูซีเคบัคซึ่งแปลว่ากวางตัวผู้ไว้ตรงหน้าคนนั้นที่เรียกมีดชนิดนี้ว่าบัคเพราะด้ามมีดทำด้วยเขากวางตัวผู้ครับแต่ต่อมาจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสำนวนที่ว่า passing the buck passing p a w s i n g passing the buck หรือส่งมีดต่อไปกลับไปมีความหมายว่าหลบเลี่ยงจากความรับผิดชอบหรือความผิดด้วยการโยนความรับผิดชอบหรือความผิดนั้นไปให้คนอื่นคุณพอลีนก็มีประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ครับ
When I asked Miss Brown why she had not mailed my letters, she passed the buck to our office boy for not having any stamps ready.
ทอดความได้ว่าเมื่อดิฉันถามคุณบราวน์ว่าทำไมเธอไม่ทิ้งจดหมายของดิฉันเธอกลับไปโทษเด็กนักการในสำนักงานว่าไม่เตรียมสแตมป์ไว้ให้พร้อมลองฟังประโยคตัวอย่างอีกครั้งนะครับ
When I asked Miss Brown why she had not mailed my letters, she passed the buck to our office boy for not having any stamps ready.
ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนของสหรัฐเป็นนักเล่นไพ่โป๊กเกอร์มือฉกาจครับถ้ามีแผ่นป้ายบรรจุข้อความว่า The buck stops here วางอยู่ที่โต๊ะทำงานของท่านซึ่งเป็นวิธีที่ท่านบอกกับประชาชนอเมริกันว่าท่านรับผิดชอบในการกระทำของท่านทั้งหมดอย่างเต็มที่โดยไม่โยนความผิดของท่านไปให้คนอื่นเลยสำนวนอเมริกันที่ใช้กันทั่วๆไปนั้นมีข้อที่เหมือนกันอย่างหนึ่งครับคือคนใช้มักจะไม่ทราบว่าสำนวนนั้นๆมาจากที่ใดสำนวนจากไพ่โป๊กเกอร์ก็เช่นกันนอกจากว่าผู้ใช้จะเล่นโป๊กเกอร์เป็นก็พอจะจำคำที่ใช้กันในวงไพ่ได้สำนวนน่าสนใจอื่นๆจากโป๊กเกอร์ก็เช่น four flusher four flusher f o u r f l u s h e r four flusher หมายถึงคนที่แซงแสดงตัวผิดไปจากตัวตนแท้จริงของเขาหรืออาจจะหมายถึงคนที่ไม่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ตนให้ไว้ก็ได้ครับสำนวนนี้คนเล่นโป๊กเกอร์เป็นก็พอจะเดาได้คำว่า flush f l u s h คือไพ่สีเดียวรูปเดียวกันทั้ง5ใบไม่ว่าจะเป็นไพ่โพแดงโพดำดอกจิกหรือไพ่ขลามตัดแต่ถ้าหากคุณได้ไพ่สีเดียวรูปเดียวเช่นได้ไพ่โพแดงทั้งหมดมา4ใบแต่อีกใบนึงกลายเป็นโพดำไปไพ่ของคุณก็ไม่มีความหมายอะไรไพ่มือนี้เราก็เรียกว่า four flush คือเกือบจะได้ flush แต่ไม่ครบ5ตัว4 flusher จึงเป็นคนที่ไม่ดีจริงเก่งจริงหรือว่าไม่เป็นไปตามที่สัญญาที่ให้ไว้โป๊กเกอร์เฟสหรือสีหน้าของนักเล่นโป๊กเกอร์ซึ่งมีความหมายว่าเป็นสีหน้าที่ไม่แสดงความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นคนที่เล่นโป๊กเกอร์เก่งๆคนเล่นอื่นๆจะอ่านสีหน้าไม่ออกว่าไพ่ในมือของเขาดีหรือเลวเพราะเขาจะไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมาทางสีหน้าเลยมีโป๊กเกอร์อีกแบบหนึ่งเรียกว่า five card stud five card stud หรือที่คนไทยเราเรียกว่าไพ่เพนะครับโป๊กเกอร์แบบ stud เขาจะแจกไพ่ใบแรกให้คว่ำไว้และหลังจากนั้นก็จะแจกไพ่หงายทั้งหมดและจากไพ่ชนิดนี้ก็เกิดสำนวน an ace in the hole ไพ่ ace ACE เป็นไพ่สูงสุดในทั้งหมดเพราะฉะนั้นสำนวน an ace in the hole จึงหมายถึงไพ่ที่คว่ำอยู่เป็นไพ่ ace จึงแปลได้ว่าอยู่ในฐานะได้เปรียบเพราะมีของดีซ่อนอยู่โดยไม่มีใครทราบและจะเปิดเผยออกมาก็ต่อเมื่อถึงเวลาสมควรเท่านั้นเหมือนกับว่าเราเปิดไพ่ใบสุดท้ายซึ่งเป็น aceออกมาผสมกับเอซอีก2ใบที่ลอยหน้าอยู่เป็นตองเอซชนะคนอื่นที่ไพ่ต่ำกว่านั้นไปในการเล่นโป๊กเกอร์เขาใช้ชิปส์ CHIP หรือเบียร์แทนเงินชิปก็มีสีน้ำเงินขาวและแดงจำนวนเกี่ยวกับชิปหรือเบียร์ก็คือ Cash in your chips ซึ่งมาจากคนที่เลิกเล่นโป๊กเกอร์ก็เอาชิปส์ที่ได้ไปแลกเป็นเงินแต่สำนวนนี้มีความหมายอีกอย่างในทางไม่ดีได้คือคนที่ cash in his chips กลับกลายเป็นคนที่ตายไปนั่นเองพูดถึงเรื่องตายนี่นะครับนักเล่นโป๊กเกอร์อเมริกันมือเก่าเขามักจะชอบพูดถึง dead man's hand หรือไพ่มือของคนตายประวัติก็มีอยู่ว่าเมื่อกว่า100ปีมาแล้วมีเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและนักแม่นปืนของมลรัฐทางภาคตะวันตกของอเมริกาคนหนึ่งชื่อไวบิลฮิตคอกนั่งเล่นโป๊กเกอร์อยู่และก็ถูกคู่อาฆาตเดินเข้ามายิงตายออกจากข้างหลังทั้งที่มือเขายังถือไพ่อยู่ปรากฏว่าไพ่ที่อยู่ในมือของผู้รักษากฎหมายถึงฆาตผู้นั้นไม่เลวเลยเพราะมีคู่เอซและคู่8ซึ่งชนะคนอื่นทั้งหมดเสียแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสแบไพ่และรวบเงินกองกลางไปได้เท่านั้น
จบไปนั้นเป็นรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันจากเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่แผ่วงกว้างทั่วทั้งมหาสมุทรอินเดียและกลืนชุมชนต่างๆตามแนวชายฝั่งทะเลมีผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 คนในวันนั้นและพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศต่างๆไกลไปจนถึงแอฟริกาใต้ต้องประสบภาวะคลื่นยักษ์ที่ร้ายแรงโครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคต่างๆในชุมชนตามแนวชายฝั่งทะเลที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวต้องเสียหายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการประมงถูกทำลายและประชาชนต้องไร้ที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้นแล้วมีผู้คน 1,740,000 คนที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่จากคลื่นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียในครั้งนั้นในวันนี้เราหยุดเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่เกษตรกรชาวประมงและนักท่องเที่ยวในประเทศของเราเองนั่นเป็นคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและเรารู้ว่าไม่มีถ้อยคำใดที่จะแสดงถึงความสูญเสียอันน่าสะพึงกลัวนี้ได้ไม่มีทางใดที่จะเช็ดความเจ็บปวดของพ่อแม่ผู้ต้องเสียบุตรหรือเด็กที่ต้องเสียบิดามารดาและต้องเติบโตขึ้นมาโดยปราศจากคนดูแลทั่วทั้งโลกได้สนองตอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนั้นโดยมีปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมารัฐบาลองค์การการกุศล และบุคคลต่างๆจากทั่วโลกส่งความช่วยเหลือหรือเดินทางไปเพื่อช่วยเหลือรวมทั้งเสนอให้ความสนับสนุนทางเทคนิคและการช่วยเหลือต่างๆสหรัฐเองได้ส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ฉุกเฉินไปช่วยผ่านทางองค์การยูเซดทหารสหรัฐก็ไปให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์โดยมีเครื่องบินสนับสนุนและค้นหาผู้รอดชีวิตเรือพยาบาลและบุคลากรอีกกว่า 12,600 นายนอกจากนั้นชุมชนบางเมืองยังจัดกิจกรรมหาเงินบริจาคและผู้คนต่างๆก็ช่วยรับบริจาคสิ่งของและให้เงินช่วยเหลือเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าเรายกย่องผู้คนนับล้านที่ช่วยสนับสนุนต่อมาตรการฟื้นฟูและเราให้เกียรติผู้ที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ในการเริ่มชีวิตใหม่และสร้างชุมชนของตนขึ้นใหม่คลื่นยักษ์สึนามิครั้งนั้นนับว่าร้ายแรงที่สุดที่เราเคยประสบแต่ก็ทำให้ได้สามารถเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกเราเองทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าในวันแห่งการคิดคำหนึ่งนี้เราไว้อาลัยต่อเพื่อนของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้ได้รับผลกระทบจากหายนภัยร้ายแรงนี้และเรามุ่งมั่นในภาระหนักหน่วงที่ยังรออยู่เพื่อช่วยให้ภูมิภาคดังกล่าวสร้างชุมชนที่ปลอดภัยกว่าและสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าขึ้นมาได้และเราขอให้คำมั่นว่าจะทำอย่างดีที่สุดในการช่วยให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอยู่ในโลกที่ปลอดภัยขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่าประชากรรุ่นหลังคาดหวังสิ่งเหล่านี้จากเรา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
When I'm at the movies watching a love scene. And the lady's hat is blocking half the screen. I resolve not to shout, take off that hat. I'll remove it gently with a baseball bat. This is my New Year's resolution. When I take a lovely lady out to eat, and she orders caviar instead of meat, I resolve to let the lady have her fill. And of course I'll also let her pay the bill. This is my New Year's resolution.
Come on, Sir Frederick Dash. How about Sir Frederick Dash? Come on, boy.
When I'm sitting with my wifey on a bus, and a dear old lady stands in front of us, I resolve to be a gentleman discreet. I'll politely offer her my wifey's seat. This is my New Year's resolution.
Hey, Judge Rock, how about your New Year's resolution?
When my mother says, come in, it's time to eat, and I keep on playing games out in the street, I resolve to rush right home now when I'm cold, 'cause my pop just bought a hairbrush and he's bald. This is my New Year's resolution. Hey, Doodles Weaver, how about Professor Doodlebop?
On the radio this year I hope to score with some funny jokes you've never heard before. I resolve not to tell a corny joke. Hello, what's that? The church burned down. Holy smoke. My ears through revelation.
Spike, how about Spike?
In this coming year, I'm gonna be discreet. Have the slickers playing music soft and sweet. I resolve to treat Tchaikovsky tenderly and set his second movement off with TNT.
Now he's been gone for such a long time. Ever since he's been gone, he's been on my mind. I got a letter today, just about noon. He said, don't worry, baby, I will be home soon. And every day will be like a holiday. My baby comes home. I'll never have to worry about sitting by the phone. When he gets here, you know, I will never be alone. He said he'd get here sometime.
If you don't say what's on your mind, baby, just breathe. There's nowhere else tonight we should be. You wanna make a memory. I dug up this old photograph. Yet all that care we had, it's bittersweet to hear you laugh. Your phone is ringing, I don't wanna ask. If you go now, I'll understand. If you stay, hey, I got a plan. You wanna make a memory. You wanna steal a piece of time.
Just the same, what are you doing